Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Luați Biblia dacă doriți pentru studiul nostru din această dimineață și întoarceți împreună cu mine la 1 Corinteni capitolul 16. 1 Corinteni capitolul 16. Ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei cărți minunate pe care o studiem de vreo 2 ani și este ca și cum ne-am luat rămas bun de la un vechi prieten. Dar nu vă luați la revedere de la ea. Continuați să o citiți. Este atât de bogată. Astăzi ajungem la versetele 5 la 12 din capitolul 16. Acum, când am început să îmi pregătesc gândurile pentru a vi le împărtăși, am citit aceste versete și, sincer, nu mi s-au părut ceva special. Inițial, chiar nu spuneau mare lucru. Sunt unele texte de genul acesta la care te uiți și spui, oare ce aș putea să spun despre asta? Îngăduiți-mi să vă citesc textul. Urmăriți de la versetul 5. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă v-a îngăduit Domnul. Până aici ați înțeles ceva special? Voi mai rămâne totuși în Efes până la cinzecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că îl aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voie nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Asta e tot, prieteni, spune Pavel. Eu merg aici, s-ar putea să merg acolo și dacă el vine acolo, ei bine, aveți grijă de el. El nu va veni, dar s-ar putea să vină. Amin. Acum, aici este momentul în care vă testați ingeniozitatea în abordarea Scripturii. Și când am început să citesc asta și să recitesc și să recitesc și să mă gândesc la text, mă întrebam de ce oare a inclus Domnul toate acestea în acest capitol. Oare ce încearcă să spună? Apoi am observat că, practic, în jurul acestui text se găsește o expresie care este foarte importantă. Priviți versetul 58 din capitolul 15. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți. Și acum urmează expresia, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Acum jos în versetul 10 din capitolul 16, cealaltă parte acestui pasaj. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine în lucrul Domnului. Și atunci am știut dintr-o dată despre ce vorbește Pavel. El vorbește despre, ghiciți, despre lucrarea Domnului. Spune că ar trebui să sporiți mereu în lucrarea Domnului, așa cum face el și cum face Timotei, și apoi continuă să descrie cum făcea el lucrarea. Vin aici și mă duc acolo și mă gândesc la asta și s-ar putea să fac asta și așa mai departe și așa mai departe. Toate acestea sunt o perspectivă asupra lui Pavel, făcând lucrarea Domnului. Acum am găsit, pe măsură ce am început să studiez acest lucru, cel puțin 7 principii vitale pentru a face lucrarea Domnului în felul Domnului, chiar aici, în acest pasaj. Și pur și simplu a explodat textul în fața mea. De fapt, era atât de plin de informație încât a trebuit să-l împart în două părți, una pentru astăzi și una pentru data viitoare. Este uimitor, nu-i așa? Sigur, dar asta e pur și simplu interesant. Acum priviți înapoi la versetul 58. El spune, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna. Asta înseamnă în orice moment, în lucrul Domnului. Ar trebui literalmente să te silești. Când cineva vine la tine și spune, ascultă, faci prea multe, abia atunci ai început să răspunzi corect la 1 Corinteni 15 cu 58. Doar ajungând să te silești. Acum, a face lucrarea Domnului este un lucru vital. Și poate vezi ce bine, dar ce înseamnă asta? Ce presupune lucrarea Domnului? Este o întrebare corectă și răspunsul este foarte simplu. Tot ce trebuie să faceți pentru a afla care este lucrarea Domnului este să aflați ce a făcut Domnul când a fost aici lucrând. Și practic se reduce la două lucruri. Mai întâi, el a evangelizat și, în al doilea rând, el a edificat. Luca 19:10 spune, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ceea ce era pierdut. Aceasta este evangelizarea. Iar în Faptele Apostolilor, capitolul 1, spune: până când a fost înălțat la cer, el vorbea ucenicilor săi despre lucrurile privitoare la împărăție. Deci, pe de o parte, el a predicat evanghelia oamenilor care nu-l cunoșteau, iar pe de altă parte, le-a învățat pe cei care îl cunoșteau. Evangelizare și edificare. Aceasta este lucrarea Domnului. Câștigarea oamenilor la Hristos și zidirea lor în înțelegerea credinței. Asta a făcut Iisus când a fost aici. Și-a petrecut o parte din slujba sa în cei 3 ani proclamând evanghelia mulțimilor. Apoi, după ce a terminat de făcut asta, se întorcea pe deal cu ucenicii săi, astfel încât pe de o parte evangeliza, iar pe de altă parte îi lua pe cei care au crezut și îi creștea spiritual. Aceasta este lucrarea Domnului. Acum vreau să adaug că în Biblie nu este niciodată definită lucrarea ca fiind ușoară. Este întotdeauna văzută ca fiind dificilă. Și chiar și cuvintele care sunt folosite aici, cuvintele pentru lucru din versetul 58, șostenială și muncă, și așa mai departe, aceste cuvinte au legătură cu munca până la epuizare. În mod literal, muncă dificilă, solicitantă, grea. A face lucrarea Domnului este o muncă. G. Campbell Morgan a spus că Pavel are în vedere genul de trudă care include sângele roșu al jertfei. Genul de trudă care te extenuează și te slăbește pe parcurs. Înseamnă să depui efort. De fapt, s-a spus despre Epafrodit în Filipeni 2:30, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte. Epafrodit a muncit la propriu până la moarte. Acum, asta înseamnă să sporim totdeauna în lucrul Domnului. Asta înseamnă să te silești. Asta înseamnă să te străduiești cu adevărat. Asta înseamnă să te epuizezi în lucrarea Domnului. Și apropo, când o faci în acest fel, la sfârșitul versetului 58 se spune: osteneala voastră nu este cum? Zadarnică. Nu va fi în gol, nu va fi fără rost, nu va fi inutilă, nu va fi neproductivă, va conta, va face o diferență, va fi luată în seamă, vor fi niște rezultate. Știți, sunt o mulțime de oameni care lucrează și sunt foarte ocupați în jurul bisericii, dar nu sunt sigur că fac lucrarea Domnului de evangelizare și edificare în felul Domnului, conform principiilor pe care le vom vedea aici. Există foarte des în creștinism o ocupare fără rodnicie și asta poate pentru că ei o fac în fire. Poate fi pentru că sunt prea leneși pentru a o face cu adevărat bine. Poate fi pentru că nu evangelizează sau edifică cu adevărat, ci sunt doar ocupați cu ceva. Dar ceea ce vrea Dumnezeu să facem noi este să lucrăm din greu, ostenindu-ne în lucrarea Domnului, în felul Domnului. Și Domnul are niște directive foarte stricte. Îmi amintesc când se ridicau toate clădirile din jurul bisericii Grace. Când am venit prima dată aici, era o clădire mică pentru studii educaționale și capela. Și de atunci au apărut toate aceste clădiri. Și am învățat multe despre construcții. Nu știam nimic despre asta, dar am învățat doar privind. Și am învățat cel puțin câteva lucruri de bază, iar acesta a fost lucru cheie în legătură cu ceea ce vreau să spun în această dimineață. Că trebuie să construiești conform proiectului, conform planului de urbanism și că trebuie să treci de inspecție. Cu alte cuvinte, aveți niște planuri proiectate. Trebuie să fie așa. Și apoi trebuie să fie conform planului pe care îl cere orașul. Și apoi inspectorul trebuie să se asigure că totul este în regulă. Și să știi că atunci când faci lucrarea Domnului, trebuie să o faci conform proiectului pe care Duhul lui Dumnezeu îl stabilește, conform planului de slujire pe care Dumnezeu l-a stabilit și trebuie să permiți să fie prezentată inspectorului divin care îți va spune dacă este bună sau nu. Trebuie să facem lucrarea Domnului în felul Domnului pentru a obține sigiliul care spune că este aprobat. Această lucrare este roditoare, este productivă. Și de aceea 2 Timotei 2:15 spune: caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are ce, n-are de ce să-i fie rușine. Când vine inspectorul și spune: MacArthur, voi verifica lucrarea pe care o faci, nu vreau să fiu rușinat. Așa că vreau să fiu sârguincios, să muncesc din greu pentru a rămâne în conformitate cu standardele, cu codul, astfel încât inspectorul să spună că este bine. Asta înseamnă să faci lucrarea Domnului în felul Domnului. Adică atunci când construiesc, 1 Corinteni 3, nu vreau să construiesc lemn, fân, trestie, ci vreau să construiesc aur, argint și pietre scumpe, ca să dureze. Și într-o zi, când va veni mărturisitorul la scaunul de judecată lui Hristos, se spune în 2 Corinteni 5:10 că Domnul în acel moment va decide ce este bun sau ce este faulos. În greacă înseamnă fără valoare. Sunt o mulțime de creștini care vor sta în acea zi cu Domnul și vor avea chestia lor minoră pe care au construit-o, iar focul va veni peste ea și nu era rea, doar că era inutilă. A fost doar activitate fără productivitate, fără rodnicie, în zadar. Ascultați, am fost chemați să facem lucrarea Domnului în felul Domnului. Ar trebui să ne entuziasmeze suficient de mult faptul că ni s-a permis să facem lucrarea Domnului. Nu știu cât vă impresionează asta, dar pentru mine este destul de incitant. Adică cum v-ați simți dacă președintele Carter v-ar suna și v-ar spune: "Bună ziua, sunt Jimmy Carter. Aș vrea să fii trimisul meu special, personal, și aș vrea să duci pentru tot restul vieții tale toate mesajele pe care vreau să le trimit anumitor persoane care trebuie să le primească. Aceasta este sarcina ta. Știi, cu greu ți-ai putea stăpâni mândria. E bine, vă dați seama că Dumnezeu, Cel Atotputernic, Conducătorul Cerului și al Pământului, spune: vrei să fii trimisul meu special, ducând personal mesajul meu oamenilor din întreaga lume atât timp cât trăiești? Este o chemare și mai înaltă, nu-i așa? Vedeți, realitatea incredibilă este următoarea, că ni s-a dat o sarcină care este pur și simplu uimitoare. Și nu omul este cel care glorifică sarcina, ci sarcina este cea care îl glorifică pe om. Nu există onoare, spunea William Berkeley, ca onoarea unei chemări înalte. Nu există o demnitate mai mare decât aceea unei sarcini mărețe. Ni s-a dat responsabilitatea de a face lucrarea Domnului și vrem să o facem în felul Domnului. Așa că, Pavel, vorbim puțin despre ceea ce face el în lucrarea Domnului, despre ceea ce face Timotei în lucrarea Domnului și despre ceea ce face Apollo în lucrarea Domnului, ne prezintă ceea ce eu am numit 7 principii pentru a face lucrarea Domnului în felul Domnului. 7 principii pentru a face lucrarea Domnului în felul Domnului. Și sunt atât de practice. Acesta va fi un mesaj de tip îndemn, așa că pregătiți-vă, faceți-vă comozi. S-ar putea să fie chiar pentru voi. Punctul numărul 1. Cel care lucrează în lucrarea Domnului, cel care face lucrarea Domnului în felul Domnului, trebuie să aibă în primul rând o viziune pentru viitor. El trebuie să aibă o viziune pentru viitor. Acum, chiar cred că acest lucru este important. Oricine este cu adevărat în lucrarea Domnului, vreau să spun, oricine care lucrează cu adevărat, care este cu adevărat angajat în ea, care este cu adevărat dedicat, va descoperi că deoarece inima lui este atât de motivată și deoarece dragostea lui este atât de mistuitoare, va vedea nevoie la care nu a ajuns încă și va plănui mereu cum să le împlinească. El privește înainte, are o viziune în inima sa. El va lucra în prezent, dar va privi înainte la ceea ce nu este încă făcut. El nu este niciodată mulțumit cu ceea ce se face. El poate vedea doar ceea ce nu se face. Plănuiește înainte. Caută noi lumi pe care să le cucerească. Se confruntă cu realitatea oportunităților nesatisfăcute. Așteaptă să se deschidă noi uși. El proiectează, plănuiește, planifică, elaborează strategii și stabilește o metodă. Un plan de acțiune pentru viitor. Asta făcea Pavel. Și veți întreba, găsim așa ceva în acest pasaj? Da, uitați-vă la versetul 5. Acum el spune: la voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Acum dați-mi voie să vă prezint un mic istoric. Prima epistolă către Corinteni a fost scrisă de Pavel la sfârșitul unei șederi de 3 ani în orașul Efes. Pavel a luat prima epistolă către Corinteni după ce a scris-o, i-a dat-o lui Timotei și l-a trimis pe Timotei cu ea. Acum, inițial, conform cu 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 15 și 16, inițial, Pavel plănuise să-l urmeze pe Timotei. La puțin timp după ce Timotei a plecat, Pavel urma să plece și urma să ajungă direct în Corint, apoi în Macedonia, apoi înapoi în Corint. El avea un plan. Dar acum, în timp ce scrie aici, el, desigur, în 2 Corinteni, reflectă mult la planul său inițial. Iar aici spune: mi-am schimbat planul. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia. Deci în loc de Corint, Macedonia, Corint, va fi direct în Macedonia, apoi în Corint și apoi mă voi întoarce la Ierusalim. Așadar, el avea acest plan în desfășurare și trebuia să se schimbe din când în când, dar practic el își făcuse un plan pentru viitor. El spune: vin. În 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 18, el spune: unii s-au îngânfat și și-au închipuit că n-am să mai vin la voi, dar dacă va voi Domnul, voi veni în curând la voi. Așadar, plănuiește să vină. Dar de ce? O, ascultați, biserica din Corint era un punct fierbinte al păgânismului. Biserica din Corint avea probleme peste tot. Biserica din Corint era într-o situație disperată. Și Pavel spune: uite, trebuie să vin să fiu cu voi. Și va trebui să fac acest lucru în viitor și chiar plănuiesc. Priviți versetul 6. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Am de gând să rămân. Aveți niște nevoi. Acum, tot ce vreau să scot din toată această idee este că acolo nu sunt toate variantele istorice. Vreau doar să știți că Pavel își făcea planuri de viitor. Avea o viziune asupra viitorului. Era ocupat în Efes și, vreau să spun, lucrurile chiar funcționau în Efes Se mișcau lucrurile acolo. Dumnezeu era la lucru. Oamenii ajungeau să fie mântuiți. Sfinții creșteau. Era o energie extraordinară care acționa acolo. Și în tot acel timp el era total absorbit în lucrarea din Efes. De asemenea, el a putut avea o viziune despre ceea ce trebuia să facă în Corint, în Macedonia, înapoi în Corint și până la Ierusalim. Ce minte! Ce strateg! Era ca un cercetaș care stă în vârful unui deal, privind spre teritoriul necucerit. Pavel se uită la ceea ce trebuie făcut și chiar simt că oricine face lucrarea Domnului în felul Domnului este cineva cu un simț al viziunii, care a fost capabil să analizeze ceea ce nu se face și să elaboreze o strategie pentru a se face. Așa trebuie să fie. Știți, nu puteți rămâne cu ochelari de cal, concentrându-vă doar pe micul vostru fleac aici și acum. Nu puteți să fiți doar așa. Ei bine, uite, totul se face chiar aici. Nu e așa că e minunat? Trebuie să priviți mult mai departe și să vedeți ce nu se face. Pavel avea planuri. Așa era el. Un scriitor a spus, Pavel era preocupat de regiunile de dincolo. Niciodată nu a văzut o corabie ancorată fără să-și dorească să urce la bordul ei pentru a duce mesajul veștii bune oamenilor de dincolo de ape. Nu a văzut niciodată un lanț muntos albastru în depărtare, fără să vrea să-l traverseze pentru a edifica pe sfinți. Am încheiat citatul. Așa este. Adică Pavel a avut o viziune. El a văzut întotdeauna o lume întreagă încă neatinsă. Nu se putea mulțumi niciodată cu ceea ce se întâmpla acolo unde se afla. Avea o mare viziune pentru ceea ce nu se făcea. Uitați-vă cu mine pentru un minut la Roman 15 și veți avea o perspectivă interesantă asupra acestui lucru în inima lui Pavel. În Roman 15:24, Pavel le spune romanilor, nădăjduiesc să vă văd întreagăt când mă voi duce în Spania. Acum asta este interesant. Apoi în versetul 28, Roman 15:28, după ce îmi voi împlini dar însărcinarea aceasta și le voi încredința aceste daruri, voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Acum Pavel are Spania în minte. De ce? Pentru că nimeni nu fusese vreodată acolo. Nu fusese niciodată atinsă. Iar Spania era în plină glorie în acel moment. Spania fusese cucerită de Imperiul Roman. Drumurile romane sunt încă acolo. Puteți vedea părți din ele în Spania de astăzi. Vechea, o parte din vechea arhitectură romană este încă acolo și o puteți vedea și astăzi. Iar Spania era în plină glorie. Unii dintre cei mai mari poeți, scriitori și oratori au trăit în Spania. Iar unul dintre cei mai mari dintre toți romanii care au trăit vreodată, tutorele lui Nero, primul ministru al Imperiului Roman, marele filozof stoic Seneca, era omul cheie în Spania. Iar Pavel vedea această oportunitate fantastică. Și astfel, în inima și în mintea lui era Spania. Și în timp ce scria, scria din Corint. Era ocupat în Corint, lucra în Corint și urma să se ducă la Roma și să facă ceva acolo, dar Spania era acolo, era în viziunea sa. Vedeți, el a fost capabil să se dorească unei lucrări și totuși să aibă o viziune pentru viitor. Acum acest lucru face parte din a face lucrarea Domnului în felul Domnului. Nu poți niciodată să te împotmolești, să spui ochelarii de cal și să crezi că totul e în fața ta. Vă spun că una dintre frustrările slujbei este sentimentul că nu termini niciodată lucrarea. Indiferent ce faci, întotdeauna există ceva care nu este făcut. O viziune pentru viitor. Acum, cred că este important ca, atunci când privești spre viitor, să începi să te gândești la ce trebuie făcut și cum poate fi făcut, astfel încât să fii pregătit atunci când Dumnezeu vrea să-ți dea ocazia. Acum, sunt unii oameni care ar spune, ei bine, sigur că sunt multe de făcut în viitor, dar nu fac absolut nimic în prezent pentru a se pregăti. Ascultați, Neemia nu s-a dus la împărat și a spus, aș dori o slujire, ai putea te rog să-mi găsești ceva de făcut cu poporul meu? El a spus, uite, poporul meu are o problemă. Au nevoie ca orașul lor să fie reconstruit, zidul lor să fie reconstruit. Vreau să fac asta. Știu cum să o fac. M-am gândit la asta. Am făcut o strategie. Aștept. Tot ce vreau este permisiunea. Vedeți? Și ce s-a întâmplat? Împăratul a apăsat pe butonul de lansare și l-a concediat pe Neemia, iar el era gata de plecare și și-a făcut treaba. Ascultați! Dacă veți avea o viziune pentru viitor, atunci veți face o strategie în prezent pentru a face din viitor o realitate dacă Dumnezeu va apăsa vreodată pe buton. Și mi-e teamă că motivul pentru care unii oameni nu au dat niciodată lovitura în slujirea pe care o tot caută și o așteaptă este că nu au făcut nimic în prezent nici pentru a o planifica, nici pentru a se dovedi vrednici să o facă. Așadar, cred cu adevărat că în prezent trebuie să lucrăm pentru a ne dovedi utilitatea și trebuie să planificăm astfel încât să fim pregătiți atunci când butonul de lansare va fi apăsat. Mă gândesc la William Carey. William Carey, marele pionier al misiunilor moderne, un pantofar din Anglia. Dar știți ce făcea în timp ce repara pantofi? Avea în fața ochilor în fiecare zi o hartă a lumii și plângea peste ea. se ruga peste ea, plănuia pe ea, făcea planuri și strategii pe ea. Și într-o zi Dumnezeu a apăsat butonul de lansare și a spus, trebuie să pleci din afacerea cu pantofi, William Carey. Și a aterizat în India și a deschis India pentru Evanghelie, pentru fiecare misionar care a mers acolo de atunci. Și Dumnezeu a folosit un om care a fost un om credincios în prezent, care s-a dovedit a fi un om capabil și a fost un om care a avut o viziune pentru viitor. Și a planificat și când a venit timpul, a fost pregătit. Asta este vital. Mi-e teamă că sunt unii oameni chiar și în seminar, unii tineri din seminar care doar parcurg formalitățile seminarului, încercând să obțină notele necesare. Nu sunt implicați într-o slujire eficientă și dinamică acum, așa că nu se dovedesc pregătiți pentru una viitoare. Și nu își fac o strategie pentru nimic în viitor. Iar apoi când ies din școală, chiar nu au ce să facă, pentru că nu s-au pregătit pentru a face ceva pe calea credincioșiei și nu au planificat să facă ceva în virtutea evaluării nevoii și a stabilirii unei strategii. Trebuie să fii pregătit. Crezi că Dumnezeu va cumpăra ceva fără să știe ce este și te va arunca în lume și își va ține degetele încrucișate? Nu. Când Dumnezeu vrea ca cineva să facă o lucrare, Dumnezeu vrea să o facă cineva care este pregătit să o facă, care a dovedit că este pregătit și care are un plan pentru a o face. Știți că în tot timpul în care am lucrat pentru Talbot Seminarii, ca să vă dau o ilustrație personală, în tot timpul în care am fost implicat în predicarea în toată țara, plănuiam să păstoresc o biserică atunci când Dumnezeu îmi va da ocazia. Așa că în momentul în care Domnul a deschis oportunitatea de la Grace, știam exact ce vrea Dumnezeu să facă aici. Acum, au fost unele schimbări și au fost creșteri și dezvoltări, dar acei ani au fost ani în care am conturat ceea ce urma să fac, astfel încât atunci când ușa s-a deschis, eram pregătit să o fac. Vedeți voi, pregătirea pentru slujire nu este doar o chestiune de a învăța câteva date biblice și de a aștepta ca Dumnezeu să te arunce ca un mare guru din ceruri în situația perfectă și să spună du-te. Vedeți? Este o chestiune de a fi credincios în prezent. De a munci din greu în prezent, de a te implica în lucrarea Domnului în prezent și de a stabili un plan astfel încât, atunci când vine ziua și se deschide ușa, să fii pregătit să pleci. Cu mult timp înainte, Dumnezeu îi influențase inima lui William Carey cu privire la India. Dumnezeu îi deduse cu mult timp înainte un plan și Dumnezeu i-a oferit o oportunitate de a merge conform planului care îi ardea deja în inimă. Tu ce ai de gând să faci? Care este viziunea ta? Ce vezi în față? Există o lume întreagă fără Dumnezeu. Tu ce vezi? Unde este rolul tău? Ce plănuiești? Care este strategia ta pentru a ajunge la cineva? Pentru a-ți dezvolta darul? Pentru a-ți folosi slujba pentru a ajunge la cineva? Dacă pur și simplu plutești de la o zi la alta și spui, ei bine, aștept aici ca Dumnezeu să-mi dea ceva de făcut. Nu vei primi niciodată. Dacă faci lucrarea Domnului în felul Domnului, ai neapărat o viziune pentru viitor. Să ne uităm la al doilea punct. Cel care face lucrarea Domnului în felul Domnului, nu numai că are o viziune asupra viitorului, îmi place asta, ci are și un simț al flexibilității. Știți ceva? S-ar putea ca viitorul să nu se împlinească chiar așa cum ați crezut că va fi. Așa că trebuie să fii flexibil. Asta e atât de bine. Prin asta îi faceți pe oameni să spună, ei bine, știu exact ce vrea Dumnezeu să fac. Am darul A și am darul B și așa mai departe și evident am talentele C. Prin urmare, înseamnă că trebuie să fac asta. Și până când nu se va întâmpla asta, cu siguranță nu voi merge în acel loc și nu voi face acel lucru. Nu este exact ceea ce mi se potrivește. O, ferește-te de asta. Asta e rău, vezi? E bine, te convingi singur în mintea ta că vei face asta. Tocmai ai eliminat un element foarte important al slujirii creștine. A face lucrarea Domnului în felul Domnului cere un simț al flexibilității. Haideți să ne uităm din nou la text. Ne aflăm în 1 Corinteni 16 și ne uităm la versetul 7. Acest lucru este așa, ei bine, să ne uităm înapoi la versetul 6. El spune, poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagă, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Nu este aceasta un fel din ce am putea numi o atitudine glorios de neliniștită? Pavel era un aventurier. El spune, cred că o să vin la voi. Cred că s-ar putea să rămân iarna. Iar când voi termina acolo, s-ar putea să mă duc în altă parte. Nu sunt prea sigur, dar am de gând să rămân dacă Domnul va îngădui. Îmi place perspectiva asta. Am toate aceste planuri extraordinare, dar am acest lucru în mintea mea care îmi spune să nu fiu prea ferm, frate. Dumnezeu poate schimba totul la mijlocul drumului. Acesta este un lucru vital, dacă Domnul va îngădui. Știți, corintenii au fost foarte răutăcioși cu Pavel. L-au acuzat pe Pavel că este nestatornic. De fapt, în 2 Corinteni, capitolul 1, l-au acuzat că este nestatornic. El spune în versetul 15, voiam să vin mai înainte la voi. Iar în versetul 16, voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia. Apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeea. După care îl spune în versetul 17, în luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip ușuratic? Cu alte cuvinte, atunci când planul meu se tot schimba și aveam acest plan, eram eu ușuratic sau nestatornic? Nu, spune el. Sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Adică trebuie să fac tot ce pot cu ceea ce am și să fiu gata să mă răzgândesc. Asta e tot. Prieten, asta e aventura slujirii. Știi, uneori pot spune că ar trebui să facem asta și că vom face asta, iar 3 luni mai târziu mă ridic și spun că nu vom face asta. Și asta este aventura. Prieten, când aventura dispare, eu dispar. Iubesc partea asta a lucrurilor. Așa că el spune, dacă Domnul va voi. Ascultați, își învăța selecția. Uitați-vă la Faptele Apostolilor 16. Avea un plan, vedeți? Fusese în Frigia și Galatia și le spunea celor de acolo, acum mergem în Asia Mică, vom lucra în Asia Mică, zona critică, vom lucra în Efes, la Odiseea, Pergam, Smirna, Tiatira, etc., Sardes. Vom avea impact în Asia Mică pentru Dumnezeu. Avem această mare strategie. Sunt sigur că avea totul planificat. Iar în 6, spune Fapte 16:6, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. O, dar noi am plănuit-o, Doamne. Este strategia noastră. Nu, Duhul Sfânt spune că vă este interzis. Acum, nu știu cum i-a oprit Duhul Sfânt, dar i-a oprit. Versetul 7, așa că ei au spus, bine, dacă nu putem merge spre sud, trebuie să fie să mergem spre nord. Să mergem în Bitinia. Iată-ne. Și sfârșitul versetului 7, dar Duhul nu le-a dat voie. O, bine, nu putem merge spre est, am fost acolo, nu putem merge spre sud, nu ne lasă, nu putem merge spre nord, nu ne lasă. Există doar o singură cale de a merge. Haideți, băieți, la atac, spre vest. 400-480 de kilometri au continuat să meargă spre vest. Credeți că știau unde merg? Nu. Dar știau că era singurul loc unde puteau merge. Ar fi putut să spună, ei bine, trebuie să ne întoarcem la Antiohia pentru mai multe pregătire. Nu, nu. Nu aveau nevoie de mai multe pregătire. Nu trebuiau să se întoarcă să-și ia doctoratul. Trebuiau doar să meargă. Doar să continue să înainteze. Ușa este acolo undeva. Așa că au continuat să meargă și au ajuns la Troa. Și au avut o viziune noaptea și un om din Macedonia le-a spus să treacă în Macedonia. Versetul 10 spune, după ce a avut viziunea, imediat ne-am străduit să mergem în Macedonia, încredințați că Domnul ne-a chemat să le predicăm Evanghelia. Nu-i așa că este minunat? Ce flexibilitate! Aveau planurile lor. Planurile lor au fost spulberate, dar ei au continuat să meargă. Nu știu dacă ați încercat vreodată să conduceți un camion Mack care stă pe loc. Este foarte dificil. Dar odată ce se pune în mișcare, Dumnezeu îl poate conduce. Dumnezeu îl poate mișca. Așa că ei au fost flexibili. Știați ceva interesant? Știați că toată viața lui David Livingstone și-a dorit să meargă ca misionar în China? Știați asta? David Livingstone și-a dorit toată viața să meargă în China. David Livingstone a fost dezamăgit toată viața lui pentru că nu a ajuns niciodată acolo. Dar într-o zi Dumnezeu a apăsat pe butonul vieții lui și a ajuns unde? În Africa. Și David Livingstone a făcut pentru Africa ceea ce William Carey a făcut pentru India. A deschis-o misionarilor care au fost acolo de atunci. Flexibilitate. Dacă vezi nevoia și ușa este deschisă, dacă ai o inimă pregătită și ai un plan, Dumnezeu te poate lansa într-un domeniu pe care nu l-ai fi visat posibil. Mă gândesc mereu la povestea lui Marty Wolf, pe care am pus-o în acea cărticică Found God's Will, Descoperirea voiei lui Dumnezeu. Marty și cu mine mergeam împreună la școală când eram la seminar. Marty era un tip atât de drăguț, iar Marty voia să fie în lucrarea Domnului. Și Marty știa că va fi misionar. Pur și simplu știa asta în inima lui. Pur și simplu s-a pregătit și a făcut o strategie, a planificat. Prieteni, el pur și simplu era preocupat cu asta. Întotdeauna a avut o lucrare în desfășurare, tot timpul. Depunea mărturie înainte oamenilor. Obișnuia să mătărească pe la casele rabinilor pentru a-i confrunta. Și ne distram de minune, știți, iar ei își scoteau talmudurile și tot acâmul. Ne-am simțit foarte bine. Iar eu scoteam traducerea Scofield și plecam. Dar oricum, Marty și cu mine am avut această extraordinară părtășie. Iar Marty obișnuia să spună, John, unde crezi că mă vrea Dumnezeu? Unde crezi că vrea Dumnezeu să slujesc? Iar eu spuneam, ei bine, Marty, unde vrei să slujești? El spunea, am fost în Franța, am locuit în Paris. Aș putea să ajung la cei evrei vorbitori de limbă franceză pentru Hristos. Am spus că e minunat, Marty, fă asta, du-te acolo. O, asta era în inima lui. Așa că s-a alăturat unei organizații misionare. Se numea Uniunea Creștină Biblică și a plecat în Franța și noi, nu voi uita niciodată, am pus o placă în biserica noastră pe care scria Marty Wolf, merge în Franța. Și a fost emoționant. Și Dumnezeu l-a onorat cu adevărat pe acel om. Astăzi îl slujește pe Hristos în Canada. Flexibilitate. Știți unde se află în Canada? La Montreal. Lucrând cu evrei vorbitori de limbă franceză. Doar un alt oraș. Vedeți, asta este ceea ce urmărește Dumnezeu. Dumnezeu urmărește o inimă binevoitoare, o inimă pregătită, o inimă cu o viziune care are puțină flexibilitate pentru a merge acolo unde Duhul Sfânt o conduce. Apropo, Dumnezeu i-a binecuvântat enorm de mult slujirea. Așadar, slujitorul Domnului care face lucrarea Domnului în felul Domnului trebuie să aibă o viziune pentru viitor și flexibilitate. Al treilea punct, cel care face lucrarea Domnului în felul Domnului, acest lucru este important, nu trebuie să fie superficial. Nu trebuie să fie superficial. Versetul 6. Poate mă voi opri pe la voi. Observați, el vrea să rămână. Sau poate chiar voi ierna la voi. Și apropo, Pavel a iernat cu ei. Fără îndoială că a scris 1 Corinteni în primăvară, a stat în Efes până în iunie, apoi a plecat să fie cu Corintenii și a petrecut iarna acolo. Marea parte a celor 3 luni chiar acolo. El spune, vreau să rămân. Versetul 7. Trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme. Apropo, nu vreau doar să vă văd. Nu vreau să vă fac cu mâna în timp ce trec. Vreau să rămân. Vreau să stau acolo vreme. De ce? Pentru că avea un angajament pentru minuțiozitate în slujire. Nu dorea să fie superficial. Când s-a uitat la situația din Corint și a văzut nevoia de acolo, singurul lucru pe care l-a putut face a fost să se angajeze într-o implicare pe termen lung. Apropo, acest lucru se prelungește până la însărcinarea pe care Domnul ne-a dat-o în Matei 28, când a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ascultați, nu puteți învăța pe cineva să respecte toate lucrurile pe care le-a poruncit Dumnezeu fără să vă investiți viața în el. Lucrarea nu se poate face în mod superficial. Nu poți să împarți tractate și să pleci din oraș. Lucrarea implică mai mult decât atât. A face lucrarea Domnului în felul Domnului nu înseamnă superficialitate, înseamnă să fii minuțios. Acum, intenția lui Pavel nu era o oprire rapidă. El nu voia să facă cu mâna de pe drum. El știa că nevoile erau mari, după cum o dovedește conținutul acestei epistole. El știa că poverile erau mari și a spus, vreau să rămân acolo. A petrecut 18 luni prima dată. A vrut să mai petreacă acolo cel puțin încă o iarnă. În Efes a petrecut 3 ani slujind acolo. A mers în Galatea în prima călătorie misionară. S-a dus în Galatea în cea de-a 2-a călătorie misionară. A mers în Galatea în cea de-a 3-a călătorie misionară. De ce? Pentru că a dorit o lucrare temeinică în Galatea. A fost minuțios. Acest lucru este atât de important. Cred că oricine care face lucrarea Domnului în felul Domnului, conform planului, conform proiectului și pentru a fi aprobat de inspector, o va face cu minuțiozitate. Vă spun, de aceea sunt pastor. Pentru că acolo simt că pot face asta. Știți, obișnuiam să călătoresc. Am predicat de 35-40 de ori pe lună, timp de 2 ani și jumătate, înainte de a veni la Biserica Grace. Călătorim peste tot, predicând, predicând și iar predicând. Știți, mă duceam pentru 1 sau 2 zile, sau cel mult 3 sau 4 zile, și apoi zburam, plecam din oraș și aveam acest sentiment teribil de frustrare. Știți, de obicei, când te duci pentru o serie specială, ei vor un anumit subiect, cum ar fi profeția sau îndrumările evanghelistice, sau o serie despre Duhul Sfânt, sau ceva despre mondenitate și păcat, și sex, și materialism, și toate cele. Și tu te învârți în jurul aceleiași lucrări vechi, știi? Evanghelistul tipic, cu 25 de predici și 25 de costume care se tot rotesc, și de fapt, asta era un fel de joc. Știți? Și în tot acest timp în care se întâmpla asta, în viața mea eram frustrat, pentru că spuneam, dar nu fac nimic care să aibă vreo profunzime. Și apoi Biserica Grace a intrat în viața mea și am fost foarte norocos. Am predicat aici odată și ați avut aici 2 pastori, 2 oameni minunați, care au murit de atac de cord. Și s-a spus, uite, nu ne pasă dacă e bun de ceva, doar aduceți-l tânăr. Așa că, știți, iată-mă aici și Domnul a împlinit acea dorință din inima mea de a fi aici pentru a face ceva temeinic, care să nu fie superficial și Dumnezeu m-a binecuvântat. Și cred că numai așa poți face lucrarea Domnului dacă ții angajamentul de a o face. Uitați-vă la Coloseni 1 cu 27 și 28. Se spune în Coloseni 1 cu 27, vorbind despre Pavel, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acesteia între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Cu alte cuvinte, Pavel a fost slujitorul tainei. Mesajul său era Hristos în voi și îl spune, pe el îl propovăduim noi. Și acum vă rog să observați aici ideea centrală și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Acum asta este incredibil. Pavel spune, uite, vrem să învățăm pe toată lumea totul, tot timpul, pentru ca toți să fie desăvârșiți, maturi. Iar acesta este un angajament de a fi minuțios, nu-i așa? E vorba de minuțiozitate. Și vorbesc foarte serios. Dacă nu ești dispus să te angajezi la minuțiozitate în slujire, îți vei scurtcircuita eficiența. Lucrarea Domnului făcută în felul Domnului nu va fi în zadar atunci când este făcută cu minuțiozitate. În Efeseni 4,13 se spune că Domnul a dat evangheliști și pastori bisericii pentru desăvârșirea sfinților, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. De aceea Pavel a spus efesenilor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Fapte 20 cu 27. Vreau să spun că v-am spus-o tuturor, pentru că vreau ca fiecare să înțeleagă tot ceea ce îl poate aduce la maturitate. Dacă aveți de gând să faceți lucrarea Domnului în felul Domnului, fiți minuțioși. În Ioan 17, Iisus i-a spus tatălui, Tată, mi-ai dat o lucrare de făcut și am făcut-o. Le-am dat cuvântul tău și ei l-au primit, iar acum sunt gata să o facă singur și pot să mă întorc la tine. Iisus a fost minuțios. I-a luat 3 ani, dar a reușit. Pavel a fost minuțios în a face lucrarea Domnului în felul Domnului. Iar asta înseamnă minuțiozitate, înseamnă a prezenta o mărturie completă. Pavel spune în Fapte 20, v-am vestit Evanghelia. El folosește termenul diamarturomai. El a oferit o mărturie completă și minuțioasă. Aceasta a fost întotdeauna modalitatea lui. Ascultați, dacă vă pregătiți pentru o slujbă sau dacă sunteți în slujba lui Hristos, și apropo, fiecare dintre noi este, suntem cu toții emisarii și ambasadorii lui, ar trebui să o facem temeinic, ar trebui să o facem în mod excelent, ar trebui să o facem până la limita capacității noastre. Nu ar trebui să predai niciodată o lecție până când nu ți-ai luat un angajament total ca aceasta să fie excelentă și să fie făcută temeinic. Niciodată nu ar trebui să ieșiți să slujiți cuiva dacă nu sunteți dispuși să vă luați un angajament de a fi minuțios față de acel cineva. Și atunci munca voastră nu va fi în zadar. Așadar, lucrarea Domnului în felul Domnului implică o viziune pentru viitor, un simț al flexibilității și o lucrare care nu este superficială. În al patrulea rând, și vom acoperi doar prima parte a acestui punct și vom continua data viitoare și îl vom termina. Cel care face lucrarea Domnului în felul Domnului și îmi place acest lucru, trebuie să aibă un angajament față de lucrarea prezentă. Față de lucrarea prezentă. Și prin asta vreau să spun următorul lucru. Nu poți fi doar un planificator, trebuie să fii un executant. Trebuie să o faci acum pentru ca Dumnezeu să vrea să te folosească și în viitor. Există o mulțime de visători care plănuiesc ce vor face și mult mai puțin executanți care fac ceea ce pot face. O mulțime de visători. Știu că atunci când stai la seminar îți spui, când voi ieși, asta voi face. Iată ce voi face. Și apoi voi face asta. Voi avea o slujbă grozavă și se va întâmpla asta și asta. Și apoi vine întrebarea răsunătoare din partea apostolului Pavel. Asta este foarte interesant, dar ce faci acum? Pentru că acum este terenul de încercare. Acum este timpul de testare. Nu voi uita niciodată când am vorbit cu un student la seminar care absolvea peste o lună și mi-a spus, am terminat 4 ani de seminar, am toată această educație în cap. Mi-a spus, o să mă duc să păstoresc o biserică. John, zicea el, nu am idee ce se cere de la mine. O, Doamne, dacă credeți că e rău pentru el, imaginați-vă acei bieți oameni. Știți, adică nu o să ți se dea drumul din ceruri peste niște oameni având toate răspunsurile. Trebuie să ai o lucrare dovedită. Știți ce se întâmplă când oamenii ne scriu? Primim scrisori aproape în fiecare zi a săptămânii. Sunt sigur că aproape în fiecare zi, de la biserici și organizații care doresc să le recomandăm oameni pentru slujire și spun mereu același lucru. Vrem pe cineva care s-a dovedit a fi eficient. Și nu îi învinovățesc. Dumnezeu este la fel. Dumnezeu este la fel. Niciodată nu-i dai unui noviciu un loc strategic de slujire. De aceea este vital ca oricine planifică pentru viitor să aibă și un angajament față de prezent. Uneori este greu să păstrezi acest echilibru. Știi, trebuie să te consumi pe tine însuți, în prezent, și să te epuizezi, să fii sârguincios, credincios, muncitor și absolut dedicat și în același timp să simți și o tragere spre ceea ce nu se face. Și trebuie să menții această tensiune. Odată ce renunți la prezent în favoarea viitorului, ai dispărut. Terenul de testare a dispărut. Și tot așa, odată ce te pierzi în prezent și ratezi viitorul, atunci ai pierdut viziunea. Trebuie să ai acest echilibru. Uitați-vă la versetul 8, este atât de bun. Pavel spune, am aceste planuri, vin aici și mă duc acolo, vin aici și așa mai departe, și așa mai departe. Iar apoi în versetul 8 spune, voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime. De ce, Pavel? Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă, spune el în versetul 9. Am o slujbă aici, nu vreau să renunț la ea. Prieteni, iată un om care nu numai că putea planifica pentru viitor, dar putea să facă lucrarea cu adevărat și în prezent. Planurile sale mărețe pentru celelalte biserici au trebuit să fie amânate până la cincizecime. Avea ceva de lucru. Putea să facă planuri pentru viitor și în același timp să-și canalizeze toată energia în prezent. Acesta este omul care face lucrarea Domnului în felul Domnului. Mike McKellap și cu mine vorbeam zilele trecute despre acest lucru și l-am întrebat pe Mike dacă aș putea să vă împărtășesc acest lucru. Mike este cu noi în această dimineață. Mike a fost operat pe creier pentru o tumoră cerebrală inoperabilă și au spus lui Mike că mai are cam cât? Între 6 luni și 2 ani de trăit sau ceva de genul ăsta, poate. Iar lui Mike îi mai lipsesc 8 unități pentru a termina seminarul. Și știu ce a plănuit Mike pe tot parcursul seminarului, pentru că am auzit de la prietenii lui și chiar mi-a împărtășit și mie că vrea să fie pastor. Vrea să păstorească o biserică. El are această viziune, a avut aceste planuri. Dar vă voi spune ceva minunat despre Mike. Nu l-am cunoscut niciodată pe Mike fiind un om care să facă doar planuri și să nu se implice în ceva. În tot timpul în care l-am cunoscut pe Mike, a fost implicat până peste cap în slujire. De fapt, Mike, când l-am întâlnit prima dată, începea niște studii biblice la UCLA. Nu avea o organizație sau altceva, era doar Mike. Și a început niște studii biblice. Și au crescut. Și erau studii biblice în cămine și Dumnezeu a început să lucreze. A început să facă ucenici. Unii dintre oamenii pe care i-a ucenicizat conduc acum aceste slujbe acolo. Alții sunt la seminar. Toate acestea s-au petrecut în viața lui. Și vorbeam despre faptul că dacă Domnul îl va lua acasă peste 6 luni, nu se va duce acasă spunând, dar am plănuit totul. El poate să se ducă acasă spunând, eu făceam totul, eu lucram. Acest lucru trebuie să existe acolo. Știți, e grozav să fii un vizionar, dar trebuie să treci la treabă. S-ar putea să nu mai fie timp pentru viziunea ta. Nu știu. Și nu te aștepta ca Dumnezeu să te așeze într-o situație perfectă în viitor, decât dacă faci cu adevărat ceva care să te autentifice în prezent. Asta este vital. Mă gândesc la Ștefan și Filip. Știți cum au început? Erau servitori la mese. Așa e. Apostolul a spus, uite, nu putem să slujim la mese și să studiem și Biblia. Faptele Apostolilor 6. Așa că va trebui să alegeți niște slujitori, să luați niște oameni care să împartă mâncarea. Vrem să avem astfel de slujitori, ospătari, potriviți. Care sunt calificările lor? Ei bine, ar trebui să fie capabil să ducă 2 farfurii într-o singură mână, fără să cadă? Nu. Care sunt calificările lor? Vrem oameni plini de credință, plini de Duhul Sfânt, plini de înțelepciune. Calificări uimitoare pentru niște oameni care trebuiau să slujească la mese. Și astfel au ales câțiva oameni foarte isteți. 2 dintre cei mai buni au fost Ștefan și Filip. Ați auzit vreodată de ei? Știți ceva? Au început ca servitori la mese și au fost niște ospătari credincioși, iar Dumnezeu i-a făcut evangheliști. Asta este ceea ce face Dumnezeu. Vedeți? Pavel spune, hei, am o mulțime de planuri mărețe, dar aceste planuri nu mă fac să pierd niciodată perspectiva prezentului. Și aici este locul unde îmi dau viața acum. Așadar, dacă vrei să faci lucrarea Domnului în felul Domnului, asta înseamnă că trebuie să ai o viziune pentru viitor. Vei avea un simț al flexibilității, vei avea o lucrare care nu este superficială și vei avea un angajament față de o slujire prezentă, o slujire prezentă care să fie rotnică și eficientă. Și atunci când va veni timpul ca Dumnezeu să apese pe butonul de lansare în viitor, vei fi pregătit, vei fi dovedit și vei fi lucrat la principiile care vor funcționa în acea nouă dimensiune a slujbei. Prieten, haideți să sporim mereu în lucrarea Domnului și să o facem astfel încât să nu fie în zadar, ci să fie spre slava Lui. Asta înseamnă fiecare dintre noi să lucrăm, oricare ar fi darurile, abilitățile și chemările noastre. Haideți să ne rugăm! Doamne, este atât de bine să fim reîmprospătați din nou în mărturia și modelul pe care îl vedem în viața acestui om, Pavel. Ce slujitor ales! Tată, fă-ne mai mult ca Pavel, care a fost ca Iisus. Ajută-ne să facem lucrarea Domnului în felul Domnului. Ajută-ne să o facem așa cum vrei Tu să fie făcută. Ajută-ne să fim predați pe deplin, dedicați în totalitate acestei lucrări. Ajută-ne să fim ca Epafrodit, să ne ostenim dacă este nevoie până la moarte, dacă asta ne ceri Tu. Să fim sârguincioși, să ne arătăm aprobați, încercați de Dumnezeu, să fim lucrători care n-au de ce să se rușineze. Folosește-ne, Tată, pentru a face lucrarea Ta în felul Tău, ca Tu să primești toată slava. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.